Todo, todo está nos libros.
Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo pues do mellor xeito de facelo, al menos para nós, que tendo un bo libro nas mans, tendo boa lectura para ler. Pois nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos xa nela moitos anos e sempre contamos coa colaboura imprescindible do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca de Santa Cruz e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai, que tal?
Bueno, María José, como sempre, comezamos recomendando lectura para os máis novos da casa. Hoxe, por que franxa de idade imos a comezar? Por infantil ou xuvenil?
Pois por infantil, nenos, eso, de 3 a 7 anos. Un libro, a verdad, a mí me parece precioso, titúlase O Momento Perfecto, e a autora é Susana Isern. Está ilustrado por Marcos Soma e a editorial de La Fragantina. A mí me pasa sempre que vexo un conto de esta autora, de Susana Isern, que me parece que me traslada como a un universo novo. Uh-huh. Un universo en donde, porque las sempre os seus personaxes son animais, entonces nos encontramos con unos animais humanizados, protagonistas das súas historias, e que están pues, cheos de unha gran sensibilidade e moitísimos detalles preciosos.
O sea, uns animais quizáis máis humanos que os propios humanos.
Que a veces sí, que nos mesmos. Son unhas historias que sempre nos meten nun mundo máxico, pero dentro dunha paisaxe natural. Estamos nunha fraga, sí, esos animais están humanizados, e ademais o ilustrador, a verdade é que os viste con unhos traxes, con un certo aire retro, unos, en este caso, casi todos os tonos son entre verdes e azulados, pero así como muy desvaídos, ¿no? Entonces eso también transmite a los lectores pues grandes doses de emoción e cercanía. Incluso esos pequeños detalles los que falaba ao principio, pues fan como en algún caso guiños a otros autores interesantes. Por ejemplo, eu digo que lean aos lectores deste libro que busquen un exemplar do libro Pequeno Azul, Pequeno Amarelo de Leo Leonen, que é un clásico infantil sobre igualdade. Pois en algún punto do libro aparece este libro reflexado, non? O sea que o ilustrador tamén, a verdade, é que é moi bon. Por outro lado, a protagonista, o interesante, que é falar do libro O Momento Perfecto, a protagonista deste libro é Esquío, que unha mañá atopa na súa taza de abelás unha carta, e entonces isto fai que se prepara toda a prisa, salga da casa, correndo para facer algo que nun principio os lectores non sabemos o que é, non? Descoñecemos. Pero neste camiño vais a topar con outros animais do bosque que lle piden axuda. O cervo pide que lle decore a súa cornamenta, porque ten unha cita coa cerva, tartaruga necesita un novelo de lá, oso quere chegar ata a colmea, o esquío tamén ten que quitarlle os pexegos cravados nas púas do ourizo, en fin.
Moitas demandas, ¿eh?
Exacto, moitas. Que isto vai retardando esa carreira do esquío que el ten tanta presa en facer. Uh-huh. Pero a verdade é que Esquío cumpre todos os encargos ou as axudas con toda a amabilidade do mundo. Que fai isto? Que descubramos que o valor da amizade e a colaboración pues, son o motivo principal e recurrente do conto. Que ademais, precisamente para isto, ten como unha estrutura acumulativa, repetitiva, que posibilita pues, que os lectores e as lectoras máis pequenos o memoricen e o entendan con máis facilidade. Pero bueno, todo isto é moi loable, pero ten como resultado que o esquío retrasase no camiño. E cando chega ao seu destino, dase conta que esqueceu o máis importante de todo. Rebuscando na mochila para buscar eso que necesita, descobre que todos os seus amigos lle deixaron algún agasallo, unha pequena recompensa na mochila, non? esto vai a servir a Esquío pois para cumplir eso, ese encargo que ten que facer el o final do camiño. Pero bueno, vou a deixalo aí e non vou a decir que o que vai a encontrar Esquío o remate da súa carreira. É un precioso álbum ilustrado, unha historia que transmite calidez e cariño, que fala de amizade, xenerosidade, maternidade, e que se pode leer de 3 a 99 anos, pero todos esos lectores que están comenzando na lectura autónoma, pois eu recomendaría, porque é unha lectura sinxela e moi agradable de ler. Desta mesma escritora, nas bibliotecas de Santa Cruz, pois na biblioteca de Santa Cruz e en todas as bibliotecas do sistema, pois podemos atopar libros realmente maravillosos. Oso, Atrapa Volvoretas, A mellor sopa do mundo, que tamén recomendei aquí, Un cocodrilo na granja, en fin, un montón de libros que de verdad que van a facer as delicias dos máis pequenos da casa.
Pero en concreto, este momento perfecto, ¿en que biblioteca témolo?
Na biblioteca de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda.
Ah, Rialeda, Santa Cruz e Dorneda. Perfecto. Ben, pois xa temos a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar, eles e elas?
Pois para mí foi un descubrimento este libro, La mujer de Martín Guerre. A súa autora é Janet Lewis, está prologado por Manuel Rodríguez, a editorial No de Redonda. Esta editorial é unha editorial que dirixe o escritor Javier Marías e acaba de sacar a luz esta excepcional novela, unha novela histórica baseada nun feito real, e que a autora, Janet Lewis, o divulgou a partir de 1941. Pero no prólogo do libro, Manuel Rodríguez Rivero nos recorda que este feito histórico xa foi tratado por escritores como Alejandro Dumas Padre e Rubén Darío. La mujer de Martín Guerre podemos calificalo como un relato, eu diría que turbador. E trata, como xa dixen, da recreación dun feito histórico sucedido no século XVI na rexión de Gasconia, unha pequena vila pirenaica, a vila chamase Artigues. Está moi cerca da fronteira española e o filósofo humanista renacentista Montaigne xa menciona este caso judicial nun dos artículos do seu famoso, dos famosos ensaios de Montaigne, ¿no? Xa fala deste tema judicial que retrata o libro de Janet Lewis. É un libro moi breve, son 150 páxinas. A mí me parece máis importante, aínda que o valor testimonial e histórico que pode ter a narración, o trasfondo moral que para min a autora soupo plasmar maravillosamente nos sentimentos da protagonista, da mujer de Martín Guerre, da muller de Martín Guerre. Chámase Bertrán, está casada con Martín, nunha desas bodas amañadas cando só era unha nena de 11 anos, aínda que realmente non se vai a vivir ca súa familia política ata que Bertrán cumpre 14 anos. Aprende a ser esposa primeiro e máis tarde nai, sempre ante a mirada severa e incluso a veces cruel do seu home, pero a xoven a verdade é que chega a malo e bota o de menos cando por fin Martín marcha para fuxir da ira do cabeza de familia, do sorgo de Bertrán, de que pues, está acostumbrado un pouco a gobernar a familia cunha man dura e un home bastante despótico. Vemos entón ao longo das páxinas da obra que Bertrán anhela o seu home, pero cree que esta separación durará hasta que o pai morra. Cando isto sucede, lamentablemente para ela, o regreso de Martín non ten lugar. Van pasando os anos, Bertrán se converte ela no cabeza de familia, e cando por fin Martín regresa, a muller será feliz, felicísima ao seu lado. Parece un home novo, sen esos recelos e arrebatos de furia que tiña antes de desaparecer, pero a duda comeza a facerse un oco nas súas vidas e a esposa, que o recibe con gran alegría, comeza a desconfiar do recén chegado. Un home demasiado amable e que a trata con cariño e que ela se sinte amada. Ela ao principio consinte, porque todos, ata o neno que tiveran antes de irse, os irmáns, os familiares, todos están seguros que él, que este home, é Martín Guerre. Pero a duda medra, non podemos esquecer que é unha muller criada baixo estrictas normas morais, polo que a xoven se atopa entre dúas augas, por un lado o amor e polo outro o deber moral que a acusa. É unha obra magnífica, capaz de tocarnos o corazón, chea de amor, pero tamén de sufrimento, culpabilidade e redención. A autora Janet Lewis é unha escritora americana que naceu no ano 1899, curiosamente morreu nun xogo de números no ano 1989. Desde moi xoven interesou a literatura, sobre todo a literatura de tipo judicial. Viviu uns anos en París e supoño que seguramente tivo coñecemento desta historia e a plasmou na súa obra. De todas formas, me imagino que según fostedes escoitando o que eu contaba, a historia non sonará, sobre todo porque inspirou o guión da película Somerby, do ano 1993, que estaba protagonizada por Richard Gere e Jodie Foster. Traslada a acción á Guerra de Secesión Americana. Pero, de todas maneiras, hai outra novela creo que moito máis interesante que esta, dirixida por Daniel Vigné, e que leva por título El regreso de Martín Guerre, unha película francesa do ano 1982, en a que unhos estupendos Gerard Depardieu e Nathalie Valle levan con gran éxito o Festival de Cannes de ese mesmo ano.
Perfecto. E esta Mujer de Martín Guerre, en que biblioteca temos o libro?
Nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz, perfecto. E, María José, hoxe temos contacontos, creo que en Mera e tamén en Nós, non?
Sí, hoxe en Nós, as parábolas de Pacolas, o aforo xa estaba completo, me di a miña compañera.
Xa non hai sitio.
Sí, en Mera, Mamá Cabra, tamén con un contacontos para maiores de 4 anos, e aquí quedaban algunhas plazas.
Ainda quedaban plazas en Mera.
Ainda quedaban plazas,
perfecto.
Sí. Recordar tamén que empezou esta semana o prazo para inscribirse nas tertulias literarias, nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. En Rialeda os dous grupos xa están completos, en Santa Cruz este ano estrenamos grupo, bueno, un segundo grupo me refiero.
Sí, sí.
Todavía quedan plazas para o segundo grupo.
Bueno, esta cousa ben, porque sempre había xente en lista de espera, non? Así
claro,
polo menos...
Claro, Santa Cruz decidímolo este ano,
muy
porque
ben, muy
sempre
ben.
Tiñamos xente en lista de espera, pero bueno, todavía queda algunha praza.
Perfecto.
Igual que tamén queda algunha praza no Club de Lectura de Literatura Fantástica en Santa Cruz.
Sí, certo.
En Santa Cruz.
Muy ben. Vale. Pois nada, xa para rematar, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan a vos, e nada, e marchamos.
Para os máis pequenos da casa, O momento perfecto da autora Susana Isern, da editorial La Fragantina, e para adultos, La mujer de Martín Guerre, de Janet Lewis, da editorial Reino de Redonda.
Pois, María José, moitas grazas polas recomendacións, pola información, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias.
Veña, boa fin de semana.
Hasta luego.